الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي جعل في الزواج سكنا وطمانينة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حث الشباب على الزواج وجعله سنة مباركة، وتبرأ من الرهبانيين بقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن الأسباب التي تعذف كثيرا من الشباب عن الزواج كثيرة ومتعددة. منها: أولا، قولهم إن الزواج المبكر يشغل عن الدراسة والاستعداد للمستقبل. ثانيا، قولهم إن الزواج المبكر يحمل الشاب مسؤولية الإنفاق على زوجته وأولاده. ثالثا، وهذه من أخطر الأسباب لنفور الشباب عن الزواج، العراقيل التي وضعت في طريق الزواج من تكاليف باهظة وإسراف قد لا يستطيعه الشاب. رابعا، فشو الزنا والوصول إليه بأسهل طريق وبثمن بخس. خامسا، ابتعاد أولياء الشباب والسلطات عن مشاكل الشباب ومحاولة معالجتها بالطرق الصحيحة واللائقة بهم، إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة يضيق المقام لسردها. عباد الله، إن حصول أجوبة لهذه التساؤلات وهذه الأسباب هي الحلول لهذه المشاكل إن شاء الله. فالقول بأن الزواج المبكر يشغل عن التحصيل العلمي وعن الدراسة غير مسلم، بل الصحيح العكس. فما دام الزواج يبعث على الطمأنينة وسكون النفس وراحة الضمير، فلا شك أنه يساعد الطالب على التحصيل ويجنبه من تشويش العقل والاضطراب. إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى علق حصول العلم على التقوى، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما القول بأن الزواج المبكر يحمل الشاب مؤونة النفقة على الزوجة والأولاد، فهذا غير مسلم. إذا عرفنا أن الزواج من أجل تحصين الفرج تأتي معه بالبركة والخير، لأنه طاعة لله ورسوله، والطاعة كلها خير. فإذا صدقت نيته فإن هذا الزواج يكون سبب خير له، والأرزاق بيد الله لا بيده هو. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله الذي يسر له الزواج سييسر له الرزق إن شاء الله. نحن نرزقكم وإياهم. أما العراقيل التي وضعت في طريق الزواج، فيجب على العلماء أن يبينوا للناس أن الزواج لا يطلب فيه هذه الأشياء، مثل ضخامة المهر والحفلات الزائدة وغير ذلك من التكاليف، بل الإسلام أرشدنا إلى تيسير مؤونة الزواج. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال صلى الله عليه وسلم: يمن المرأة في خفة مهرها ويسر نكاهها وحسن خلقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الزواج، فقال: ماذا عندك؟ قال: ليس عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وزوج ابنته فاطمة لعلي وليس عنده شيء، وزوج كذلك بعض الصحابة بصور من القرآن الكريم. أما عن فشو الزنا، فهو أيضا يؤدي إلى إعراض الشباب عن الزواج، وهذه المسؤولية يتحملها كل من أولياء الشباب، إذ يجب عليهم أن يربوا أولادهم منذ الصغر تربية إسلامية. وكذلك مسؤولية العلماء، فيجب عليهم القيام بدورهم في الوعظ والإرشاد وبيان ضرر الزنا، وأنه يتنافى مع تعاليم الإسلام والطبع السليم. والسلطة كذلك تتحمل المسؤولية الكبرى أمام الله تعالى، لأن في مقدورهم منع هذا العمل الشنيع بالقوة وبإصدار قوانين تجرم مرتكبه. وإقفال بيوت الدعارة والفساد. وقد قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. والسبب الأخير عباد الله هو ابتعاد الأولياء والسلطات عن مشاكل الشباب، فكثير من الأولياء يقتصر دوره على تلبية حاجات الضرورية لأولاده من الأكل والشرب والكسوة والتعليم أحيانا، جاهلا أو متناسيا عن مشاكله الاجتماعية من بداية سن المراهقة ومساعدته على تخطي هذه المرحلة. ومن المعروف أن مساعدة الولد على الزواج من حقوق الأولاد ذكورا وإناثا على الآباء. أما السلطات فيجب عليهم البحث عن جميع مشاكل الشباب وإيجاد حلول لها، ومساعدتهم في حلها ماديا ومعنويا، وأخذ كافة التدابير اللازمة لتيسير الزواج لهم، وهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى إذا لم يقوموا بذلك. ففي زمن عمر بن عبد العزيز كان الشاب الذي لا يجد مالا للزواج ينفق عليه من بيت مال المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أما الله سبحانه وتعالى masami aleka nema de konna la fanyuma bela jele medafa masami naye furuke haklisigie ka furuke basigie ka furuke sabatilie amesira ka fo mawaretino min botoka kani Allah subhanahu wa ta'ala kilente akilino jenyo ta'ala kama saya konna la kasira ka fo kirabani sallallahu alaihi wasallam aka jondo aka chidendo aka danfa mun la son heremando kiraba mi sallallahu alaihi wasallam ayefuna ngenu shu no demsanu ye ka ke furuka katla ka furu ko ke ale kira ka tasira doye katla ki ba mala ma munu no aya soro olu kembe ku ban furuma ka furu bali ya ke ka tabulo ye kira sallallahu alaihi wasallam aya ya ka fo olu tigila mo ta ale doye ako ma o mani yoro jin aka bo ale ka tasira ma ita ale doye otma kira ka tasira do o furu ye otma mami mbi kodo nga bo furuma otma be komi ibana kira ka tasira doma otma kira sallallahu alaihi wasallam ayi rojenya ka bo otigira mogola ambanya Allah subhanahu wa ta'ala fe kisi nema ko jidi kira ban kan sallallahu alaihi wasallam ana so mogona jinyo ani mawo mano tugura ka sira ko fuka tasi sara doma ya rabbi alaka hinambela jelina wote no kan balasa manga sura Allah subhanahu wa ta'ala nye angan jija anga kuma bela jelinga ke kuma sababa mai no kera Allah subhanahu wa ta'ala banga barau nye ambulu abanga junmu yafa mawoma ni tugura ala ko katugu kira ko sallallahu alaihi wasallam ikaro ka fo tsila mo de kuna jia soro kuna jia mi noy kuna jia baye ya rabbi ala kan bela jene kuna jia okofe bini Allah subhanahu wa ta'ala sanama amina kuma ayen walanda min damne no be kuma furuka bi amina kuma min ka wode sababu ya min kembe ka demsanu bali furuma wal ma sababu ya min kembe ka demsanu kodo furuma ani o sababu ya nunu donin ko fe furajume on de be angulo wala saka saka o sababu ya nunu ni ka saka olukele o mamba ira ka fo sababu ya mi ni demsanin chama kembe ko ta ko obla unye koro ko ke bala mini fenye ko ke gele oye ko do oni furubaliya ni nyonche angaro ka fo o sababu ya olukacha adoi fenjume ni demsanin chama ni nga uba fi nyana ka fo ko furu jona demsani me furu jona ko be ke sababu ye katigila mo bali aka se ka ka kalan lase wal ma ka se ka ka avenir de la kada ka le ka kalan du aka avenir de ne me kalan ni la utma nana na muso furu jona ka to kalana o be ke sababu ye ka kololo chama na sama kalai na tena se ka ka kalana ba ni demsani do ni ga do ba fi na ka ko furu jona ko be ke sababu ye ka donin do ta ka da demsani kun doni atisa koro muna kada ka ni ye muso furu ina joni muso ga dépenses ye na songo donata ka blaika deun fana mana soro deun fana ga dépenses otma ni bela jele nye geleya mi ni obe olubali otma furu jonala ni do fana ni nga o fana furu jona o ye ala sababu ya belebele doye o ye fin jume o ye furu yere konna la nke mega geleya mi ta ka do furu yere konna la o fana ke mega demsani chama na sera furu nye kabini ni furu damne na furu na furu geleya ani furu benake otma dépenses munu meke furu la furu siri don yere dépenses munu meke ni konyo obeke dépenses munu meko la ani fe munu me nyini furu chefe kafaka o fe nunu ndi koni mbela gele nye gele aye gele ya mi na ya soro demsonu mbesira anye kadaka ni duna furula hal na ya soro kiya bla hakilla ka fo kar sala ka uye manoy wadma ni nana do furula ni furu bena ba ibita soro muso uye gele ya cha manta ka duala wadma mi ni asetiye o kera sobi ka dimsa ni cha man fana lasra furunye sobi an nan na fenj mai oye anye bala jene ya min cherne me jamana konnala ani dimsa no mi sega se jene ya man ni siran no manye wa u bisega sama ni da shu fanai wadma jene ya waralindo jeneya so be fam bela jirin fe jeneya soroli o kan nogo ibise ka muso soron nogo yala ibise ka soroni da fana ye mi no e da shwe misali ala hali mami ni keme fla bibulo ibise ka muso soro mami ni keme nani bibulo ibise ka muso soro na da bora ka fon ne gala da doron do otma muso chernembe ibise ka se muso mani sira nogo manye ibise ka se muso mani da shwe muso kera da shwe muso kera fanye feme ni valere tala otma okera sobi e demsenin chama mfana bana furuma ibe min soro furu konnala na soro ka fo ibo soro furu kena malala iba soro ni da fana e dami no e da shu e no e da no rein otma munne be mbla furula o fana kera sobi e ka demsenin chama ni ku kodo ngabo furuma o fana temenen ko fe sobi ya wera jumene be no o de ka fo fe mi e den so mogo ye kabini den faula ani jamana nyemo go o lu fana chama nyu kodo ngabo demsenun ga problema demsanu nga problemu chama defa chama yi kodo nga boma jamana nyemugo fana yu kodo nga bo demsanu nga problemu ma otmani bela jilin fana yi sababu yawe ani sababu ya chama munu nantina seka o bela jilin foni yorola ngani ye a sababu ya duru la kumbababaye sababu ya minamina jabi sorola nanye anye jabi sorola otma o jabi angado kafo ode beke sababu ye nika demsanu shu nikubla otma furula nyingali folofolo miye kafo ko furu jona ko be ke sababu ye ka hana madem bali ka se ki ka kala na se furu jona be ke sababu ye ni ye furu ke abe je ka kalanga itena se ka kalange ambaye kafo o kuma ye kuma min ni o sabati lente bal ambaye kafo o kuma sina o kuma contrary ambaye kafo o de fenye fen min na ya soro o sabati lendo muna kada ka nya fa nga kuma la ango furu be ke sababu ye ka hakli sigi di harama dema furu be ke sababu ye ka basigi di harama dema furu be ke sababu ye ka harama den ke maye mami ni ajasigilendo ka jawuli ni ka ota ka bwaka wot masiga tala ambaye ka fo kalan ko nala maoma ni ye kalange wot gila mugo ba don ka fo kalan mi siga ke wati mina wode harama den ni be basigila kalan mi siga ke wati mina wode ay wati mina harama den na hakli sigilendo problem chamante adala o wati de la harama den mi siga kalange ko sobe wot mana don ka fo ko furu ko be ke sababu ye ka harama den ka jawuli ko genga boyma furu be sababu ye hakli be yilan yilan chama mi ge ko otaka bo hakli ga furu be sababu ye kadusugun sabati ni ko di harama de ma furu be sababu ye kadana ya di harama de dusugun ma ka ke ma basigile ye wot ma sigata la mba do ka fo kalan yere sababu ya folo folo ye fany mai o de hakli sigi ani basigi ani dusugun sabati o de bisaka ge sababu ye podu harama de ga kalan soro wot ma furu be sababu ye kanin bela jeli na zi harama de ma wot ma mba fo demsanu yana demsanu munum be siran ka furu bali ya ta ka da ga kalangu anga iraka amba yurura kafo kalan ni furute nyonye srala harama dem miseka furu kito kalana wakatla ki ka kalan kontine kito furu la kubata kalamba anyo misali ya chama nye bal anya jete mine kafo mamunu nube kala nolu furule no nube kalana anya jete mine kafo akachala ibita soro kalan ire senfe olu debe daninge katime mauka mamunu naya soro kafo olu chega na mando musotubulo anyo misali ya chama yanga kalan senfe ya rabbi alaka hakiman di ani islamé bela jilema nantala kay tuni kafo femi doni doni lone me fin du mena ode alanye sranye allah subhanahu wa ta'ala ikanto ako aisra alanye nausrana alanye ala baula donia akado kafo ala de fem bela jilen doni masa bela jile ode ale allah subhanahu wa ta'ala wat mani mami nye furuke ye furuke alanye sranye de kama ka furuke kadaka nete faka do jeneyala ka furuke wala saka senga na kulusi jala nika otanga ka furuke wala saka sega nga dambetanga ka furuke harama denya bonya mimbenga ka sega otanga siga tala ni mami ye furuke ni ningani yai Allah subhanahu wa ta'ala fami ye doni na famai abu nukwa ye jinye kono waliki ama jodo katila ki ido joro nyumana ya rabbi alaka hakimanda ni islame bela jilema otma fami ye kafoko furu jona kwa fanabeke sababu ye kwa kanda fakati chaya demisa nika na furula jona otma furu ni depansi teta otma ubeke sababu ye nika gele ya chama na sama muso ka dépensu ani demsonu ka dépensu otma mba ira ka fo ni fana ye kuma ye kuma mi no te sabati muna amba ro ka fo ma wo ma no ti gila mo ni ye furu de ke ka furu nke alakama ka furu nke wala sai kana do jene yala kafuru ke wala saka sege ika kulusi jalatanga ikaro kafofuru yi ani barka ani hera chama ndebe namuna kadaka eka furu be jate arabato de eka furu beke kafo itugura kira de ko sallallahu alaihi wasallam wotma ma woma ni tugura alako katugukira ko sallallahu alaihi wasallam ibada sura Allah subhanahu wa ta'ala to wotigila mugabla abadan oye kilenye flana amba eka fo o mi flana ni demisonu mesiranye oye limani abaliade muna kadaka ibina muso min furu muso in garzege be Allah subhanahu wa ta'ala de bulo ibina de musoro de garzege be Allah subhanahu wa ta'ala de bulo akachala tuma chama ibe mado ibe tasura baka nyenama ya bela jilenge sengena foita bulo me ibe tasura muso furu len kofe Allah subhanahu wa ta'ala ba garzege daile we muso in mintara muso in garzege sababu yala Allah subhanahu wa ta'ala bi garzege foni tuma do la de sababu yala demseni fitini munumbe no ni beta boli boli ka logo manyine kana olula balo olu demseni nunu sababu yala Allah subhanahu wa ta'ala bi garzige daile ambalo salamu wotma ko ni bela jilen dulune meli mani yadi la anga limanani Allah subhanahu wa ta'ala anga ro ka fo garzige be Allah subhanahu wa ta'ala yebulu anga ro ka fo danfen kelen wokile hali dugumenani mbeta ma dugulo sanfe menemene mi mbeta ma dugulo sanfe ni bela jilen garzige be Allah subhanahu wa ta'ala bulu kuma te harama den mi ni ala ya fsa ka te ma danfen to yi abadan ala te harama den abla aye kan to qur'ani ko nala ako danfen shite mi mbeta ma dugulo ni sanfe fa ga ta soro a garzige bale Allah subhanahu wa ta'ala yebulu yoro Allah subhanahu wa ta'ala kan to wati mina na ya soro ka fo kafiru tun kureshu akafiru utumbu deu mina ku faga fanta ya nyesira ya koso ka deu mina ku shudo fanta ya nyesira ya koso Allah subhanahu wa ta'ala ye Allah kiranya maraka afunya na kafu kanu deu faga fanta ya koso u kanu deu faga gele ya koso na hanu na zukukum wa iyahum ne masa ta'ala de be au garzige wane ala de be denu fana garzige dimba ya min bibolo ni be kala balo u ka garzige tela de sababu ya do ala yu ka balo duni sababu ya ke de la me garzige be Allah subhanahu wa ta'ala de yoro ala de be garzige daile e ebe garzige soro otma ebe ga sababu ye kanu la balo suna u garzige ti bulu de abadan u ka sababu ya de duni mira ma o ma ebe ma o ma la balo a garzige ti bulu garzige be la jere be Allah subhanahu wa ta'ala de bulu me ibe ka ma munu na balo e ka den ani ka den ba yo Allah subhanahu wa ta'ala bu garzige farai garzige ka ki garzige yuruwa ki garzige daile otma e fana be ga sababu ye ni ka olu la balo ambalo samu Allah subhanahu wa ta'ala manyina ma kile shiko ma woma ni ye furuke ala ye rajjati koso ka furuke ka fuwebe kira ka sunna la nyana maya ka furuke ka daka jene ya mandinye ka furuke mefe ka nga kulisi jala tanga wallahi Allah subhanahu wa ta'ala tuwetigila mwabla faka boda dima boda minu kafusa kateme watika wati mina ibe furu baliyal ya rabbi ala ka hakimanda nislame bela jilema wote meno gofe gele ya mintale meka bla ni demsenu mefe ka furuke o gele ya munumbeno wot makaka doni gela uka bange harama dunye kafo ogele ya munu fleka taka bla furula angado kafo alaka sharia toye kira ka sharia toye sallallahu alaihi wasallam o ye anyere ka lada la kodi minye ka furu na furu gele ya ani furu senfe furu suru la chieni munu mbeke oruna nyogona angado kafo ni mbela jele ni islam ya ka koi ni anyere ka lada ai wot ma mada mananye lada do sigi ni islam ya ka kote o lada beke sobi ka toro la si ama munante faranonga fika ferege ko lada nungulika ka boi munante la dan nuuli ka boy anga furuke no yala wala sa dim sen bela jelega sega no ya soro na nye islam yala je amba e ka ko kira sallallahu alaihi wasallam ayan kanda kata furu no yalima kira e kanto sallallahu alaihi wasallam ako anga do ka fo furu min barkalendo ala yoro kate me furu bela jelenka o e furu min musaka do yara jaya furu musaka do yali o de be furu barka furu wa o chama mbayi million ni million chama depase furu la akana kangono ka hukode de be furu barka koyi wallahi furu min kera ala ka siraka furu min kera kira ka siraka sallallahu alaihi wasallam furu min ni chieni makala furu min ni yira yira makala furu min ma harama de on torot le mu mebela jelen ko nala o de be ke furu ye furu barka mai o de be ke muso ye muso mi ye bar muso barka mai wa o muso de be de wolo de mu no de barka mai me furu min kera ka harama de on tle bela jelen ka mankanchi ka harama de on toro ka kare bela jelen tike harama de ona ka moblu funu ka puseru ke harama deunga ka tinyani na sonya bela jilinke wallahi o beke furu ye furu minni ala be baraka bwala deba do kala tilla ko sani na nyaaye communities mere do be no ayaye da kafo furu ba kele ni furu keme wulovla furu ba kele ni furu keme wulovla ko nala furu min sara ko nala furu ba kele ani furu keme nani ode sara furu ba kele ani furu keme wulovla o furu ni konna la ya dibake furu sa mu ne furu sa cha ya jamana konna la dibake da tele konna la ne merri abe ka fo a fe on ba wula dalu ba bulu ko furu kem ba kele ani furu kem wulumbla
unana jete mine furu min sara o ye furu ba kelen ani furu kɛmɛ naani furu kɛmɛ saba ɲɔgɔn o de tora sen na yala barika b'o furu la bilen wa mun de barika bɔ a la an ye furu bɔ ala ka sira kan ka furu bɔ kira ka sira kan fɔlɔ furu tun bɛ kɛ ni danbe de ye karisa ye maa ɲɛnama ye n b'a den ɲini karisa ye maa sɔbɛ ye n b'a den ɲini karisa ye alamɔgɔ ye n b'a den ɲini karisa den a ba ye maa ɲɛnama ye maa ladabulen don n b'a den ɲini k'a di n den ma a furu bɛ kɛ furu barikama ye mɛ furu mana don nata kan wari bɛ karisa fa bolo n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka n den d'a ma wari bɛ karisa ba bolo n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka n den d'a ma furu kɛra danbe t'a la bilen fo wari jɔyɔrɔ bɛ karisa dɔ bolo an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka n den d'a ma a bɛ jɔyɔrɔ dɔ la i t'a bila i hakili la ala min ye jɔyɔrɔ in d'a ma sini ala bɛ se k'o jɔyɔrɔ minɛ ale la min bɛ fantanya la dɔrɔn bɛ t'a bolo sini ala bɛ se k'o kɛ miliyaridɛri ye an balima silamɛw fo hadamaden ka limaniya an ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ alahu subahanahu wa taala de bolo n'an seginna o ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furu kɛ furu bɛ nɔgɔya kira y'i kanto sɔlɔ salam a ko muso ka kunnadiya bɛ fɛn saba de la muso ka kunnadiya bɛ fɛn saba de la a fɔlɔfɔlɔ a ka furu nafolo nɔgɔyali a filanan a ka furu musaka o nɔgɔyali a sabanan a n'a ka jogo ɲumanya bali kira y'i kanto sɔlɔ salam a ko ni maa nana an ma maa min an jɛnnen don n'a ka diinɛ ye maa min an jɛnnen don n'a jogo ye an ka furu k'a ma kira sɔlɔ salam a ma nafolo kofɔ furu la abadan a ko ni maa o maa nana an ma aw y'a ye k'a fɔ karisa ka diinɛ ka ɲi a jogo ka ɲi a ye furu k'a ma mɛ ni aw bann'o ma k'a bɛ kɛ fitinɛ y'aw bolo dugukolo sanfɛ wa a bɛ kɛ tiɲɛni na belebele ye an filɛ o fitinɛ de kɔnɔna la furu tɛ ɲini ni diinɛ ye bilen k'a fɔ karisa ye silamɛ ye furu tɛ ɲini bilen k'a fɔ karisa ye danbetigi ye walima karisa ye jogoɲumantigi ye fo ka furu ɲini ni nafolo ni jɔyɔrɔ ye n'o kɛra walahi furubaliya de bɛ caya jamana kɔnɔna la furubaliya mana caya o de bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni caya jɛnɛya bɛ caya ni jɛnɛya cayara jɛnɛyaden bɛ caya jamana kɔnɔna la ala bɛ barika bɔ o jamana la o tuma fɔ an ka segin ka taa ala ka diinɛ ma ka segin ka taa kira sɔlɔlahu alayhi wasalam a tun bɛ furu kɛ lahala min na n'an ye kira ka ɲɛnamaya lajɛ sɔlɔlahu alayhi wasalam kira ka sahaba dɔ nana ma a ko ala ka ciden n bɛ fɛ ka furu kɛ kira kama sala salam a ko mun de b'i bolo ka furu kɛ a ko foyi tɛ n bolo kira kama ko t'a lajɛ hali n'i ye bolola nɛgɛ sɔrɔ min ye nɛgɛ ye i k'o di muso ma ka furunafolo ye kira sala salam a denmuso aisha a denmuso fatima a y'a furu ali ma ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ ali bolo dɔrɔmɛ tɛ ali bolo kira ko ali ma a ko mun de b'i bolo ali ko walahi ala ka ciden foyi foyi tɛ n bolo foyi tɛ n bolo a ko o tuma i ka nɛgɛ duloki min bɛ yen nɔ n'i b'a don ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o di fatima ma o ka kɛ tɔnɔmadafɛn ye n'i ye fɛn sɔrɔ don min na i na dɔɔni d'a ma k'i ka nɛgɛ duloki minɛ sahaba dɔ bɛ taa kira fɛ yen sɔlɔ salam a ko ala ka ciden ne bɛ fɛ ka furu kɛ nka foyi tɛ n bolo kira ko foyi foyi t'i bolo a ko foyi tɛ n bolo a ko kuranɛ kɔnɔ sɔran joli durusilen bɛ i kun na a ye sɔran damadɔni fɔ duguma sɔran ninnu dɔw a y'o sɔran damadɔ fɔ kira ko o tuma n ye muso in furu i ma a ka furu nafolo ye i k'a lakalan o sɔran ninnu na Allahu akbar furunafolo la fusama furunafolo bɛ yen furunafolo min ka fusa ka tɛmɛ kuranɛ kan o tɛ yen kira sɔlɔ salam a ye muso furu maa dɔ ma a k'a la kalan kuranɛ la kuranɛ sɔran damadɔ seli sɔran damadɔ i bɛ muso la kalanw la o ye muso ka furunafolo ye bi bi in na n'i ko ko i ka i den di maa min ma kuranɛ durusila dɔ dɔrɔn bɛ t'a bolo k'i k'i den d'a ma k'a k'i den lakalan kuranɛ la a denmuso u tɛna fɔ ko fa b'a la u b'a fɔ ko fa bɛ karamɔgɔkɛ in na ko k'an denmuso d'a ma k'ale b'a lakalan kuranɛ la u b'a kɛ fatɔ ye kira sɔlɔlahu alayhi wa salam a ye muso furu k'a di mɔgɔ ma foyi t'a bolo mɛ kuranɛ yɛrɛ durusilen t'a kunkolo la dɛ sɔran damadɔni min b'a bolo duguma sɔran dɔ k'a ka muso la kalanw la k'o ye muso ka furunafolo ye walahi o ka fisa muso ma ni sanu ye walahi o ka fisa a ma ni jama ye o ka fisa a ma ni warijɛ ye o ka fisa a ma ni du ye o ka fisa a ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a la kalan seli sɔran na a bɛ se ka seli cogo min na ka ala bato bato cogo ɲuman na an balasa f'an ka segin ka kira sɔlɔ salam k'a ka tariku kalan n'an bɛ kira fɛ sɔlɔ lahu alayhi salam an k'an ka nin de kalan ka nin dɔn kira la ka sɔrɔ ka nin waleya o de ye kira kanu ye sɔlɔ lahu alayhi salam kira tun bɛ furu nɔgɔya cogo min na kira sɔlɔ salam tun bɛ denmisɛnninw su ka kɛ furu kan cogo min na an k'o baara nin kalan k'o dɔn ka sɔrɔ k'o waleya an ka société kɔnɔna la n'o kɛra an ye kira kanu sɔlɔ lahu alayhi salam ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma an balasa sababuya wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'o bɛ denmisɛnninw n'o b'u yɔrɔ janya ka bɔ o tuma furubaliya ma o de ye densomɔgɔ caman fana kɛ mɛ k'i yɔrɔ janya ka bɔ denmisɛnninw ka problème ma n'i ye densomɔgɔ caman ɲininka n ka se ka fini san k'a di den ma n ka se ka samara san k'a d'a ma n ka se k'a don kalan na k'a kalan mɛ maa min bɛ hami ne den bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ a baliwara a sera furu ma n ka fɛɛrɛ kɛ ka jateminɛ kɛ a ka furuko la ka jateminɛ kɛ ka se ka muso furu k'a d'a ma walima ne denmuso nin baliwara n ka fɛɛrɛ kɛ k'a dɛmɛ walasa a ka se ka furu kɛ denfa min bɛ miiri o la i bɛ taa sɔrɔ ka dɔgɔ an ye denmisɛnninw ye k'u to yen nɔ bangebaga kabini den bɛ commencer ka balikuya bangebaga kan ka gɛrɛ a la ka den ka problème dɔn a mago bɛ mun de la sisan ani a den ka sigi ka baro kɛ a k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a mago n'a a sera muso furu ma ka fɛɛrɛ kɛ k'a dɛmɛ ka se ka muso fura ye ni nafolo b'a bolo a ka se k'a dɛmɛ ka nafolo furu ka muso furu ka d'a ma o ye den ka hakɛ de ni den baliguyara ni se b'i ye k'a dɛmɛ ka muso furu ka d'a ma den ka hakɛ don ni denmuso fana don k'a dɛmɛ ka cɛ d'a ma o y'a ka hakɛ ye i ka i yɛrɛ ka cɛ ɲin'a ye i ka cɛ ɲini denmuso ye ka maa ɲin'a ye maa min ye maa ɲɛnama ye k'i denmuso kofɔ maa ɲɛnamaw ɲɛna u ka se ka furu n'i ye mɔgɔ ɲɛnama ye ni se t'a ye k'a tigilamɔgɔ dɛmɛ ka hali nafolo dɔ ta k'a d'a ma walasa a ka se k'i den furu nin bɛɛ lajɛlen ye denmuso ka hakɛ ye an kana denmusow to ten cogo la so kɔnɔna la u bɛ so kɔnɔna la yen nɔ an b'u dɛmɛ ka cɛ ɲini ka d'u ma an kɛlen bɛ k'u mara so kɔnɔna la ten dɔrɔn k'u kɛ dungare ye k'u lajɛ u dun sera furu ma u kan ka furu an kɛlen bɛ k'a bila ko fana n ye waritigi sɔrɔ an b'a d'u ma fana n ye nafolotigi sɔrɔ an b'a d'u ma fana n ye jɔyɔrɔtigi sɔrɔ an b'a d'u ma denw bɛ so kɔnɔna la an b'a sɔrɔ a laban u bɛ bɔ ka taa tiɲɛ tiɲɛli fɛn fɛn kɛ kɛnɛmala la bangebaga ye i bɛ jurumu sɔrɔ a la ni dencɛ sera furu ma i m'a dɛmɛ ka furu kɛ i denmuso sera furu ma i m'a dɛmɛ ka furu kɛ se b'i ye a bɛ tiɲɛli fɛn fɛn kɛ kɛnɛmala la a kana k'i ɲɛna ko a kelen de b'a jurumu ta e de b'a jurumu ta munna ka d'a kan ala y'a ka ko kalifa e de la an b'a sɔrɔ o tuma f'o fana ka faamuya o tuma a ka kan fana fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu fana k'u sen don nin problème la a kana dan dɔrɔn k'a fɔ an ye so jɔ k'a di mɔgɔw ma naam o ye baara belebeleba ye logement sosow jɔra ka sow ta k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw donna a kɔnɔ o ye baara belebele ye mais fo jamana ɲɛmɔgɔw ka u sen don nin baara in fana la min b'a to furu bɛ se ka cɛrin jamana kɔnɔna la ka sigi ka débat kɛ nin ko la kun jumɛn de y'a to denmisɛnninw bannen don furu ma an bɛ se ka sira jumɛn ta pour que ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka furu o ye jamana ɲɛmɔgɔw fana ka responsabilité ye min ni ala b'u ɲininka a la fo jamana ɲɛmɔgɔw ka mesure dɔ ta min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min kɛlen bɛ ka denmisɛnninw bali furubaliya la o sabu ye fɛn jumɛn ye u ka se ka mesure ta jɛnɛya ka se ka dabila jamana kɔnɔna la ka se ka mesure ta jɛnɛya so minnu bɛ jamana kɔnɔna la olu ka se ka datugu nin bɛɛ lajɛlen nin fana ye jamana ɲɛmɔgɔw ka responsabilité de ye ala b'u ɲininka a la alikiyama jɔ don walahi ala b'u ɲininka a la maa o maa autorisation di ka se ka jɛnɛya so dɔ dayɛlɛ ala b'i ɲininka a la i bɛ taa fɔ ala ɲɛna kun jumɛn de y'a to i ye autorisation di sinuwaw ma u ka jɛnɛya so dayɛlɛ kun jumɛn de y'a to e sotigi i ka so di sinuwaw ma u ka jɛnɛya so dayɛlɛ maa min bɛ jɛnɛya so di maa dɔ ma luwanze la maa min bɛ jɛnɛya autorisation di maa dɔ ma a ka jɛnɛya so dayɛlɛ ani maa min bɛ jɛnɛya kɛ différence jumɛn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ différence jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e autorisation d'a ma ka nɔgɔya d'a ma ka se ka jɛnɛya so dayɛlɛ nin fana y'a ka so d'a ma ka se ka jɛnɛya kɛ nin fana ni muso nana ka na jɛnɛya kɛ aw saba bɛɛ lajɛlen kelen mun différence de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ bali e ta ka jugu ka tɛmɛ a ta kan munna ka d'a kan e de ye sira nɔgɔya ye e de ye autorisation d'a ma ka jɛnɛya so dayɛlɛ ma d'a ma jɛnɛya so dayɛlɛlen don a bɛ muso sɔrɔ fu la mun de b'a to a bɛ furu kɛ an b'a sɔrɔ o tuma nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye bɛɛ lajɛlen ka jɔ i jɔyɔrɔ la denfaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la dɔnnibagaw fana ka wuli ka hadamadenw sensibiliser ni dɔnnibagaw fana m'o kɛ ala b'u minɛ dɔnnibagaw ka diinɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna kɔlɔlɔ min bɛ jɛnɛya la dɔnnibagaw k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a yira k'a fɔ jɛnɛya ye fɛn ye a man di ala ye a man di kira ye maa o maa ni danbe b'i la i tɛ sɔn jɛnɛya ma maa o maa ni bɔkolo i bɔkolo ye bɔkolo ɲuman ye k'i b'i bɔkolo tanga i tɛ sɔn jɛnɛya ma maa o maa ni hakili ɲuman b'i la i tɛ sɔn jɛnɛya ma maa o maa ni ye jogo ɲumantigi ye i tɛ sɔn jɛnɛya ma fo dɔnnikɛlaw k'o fɔ hadamadenw ɲɛna hadamadenw k'a faamuya mɔgɔw ka ban jɛnɛya ma o tuma ka nɔgɔya kɛ denmisɛnninw ka se ka furu kɛ siranya min bɛ denmisɛnninw la furubaliya siranya min b'u la ka se k'o siranya ye ni ka o kari ka bɔ yen nɔ يا ربي ألك هاكي من داني سلامي بلا جلما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله يكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما سنو سيسانو سلام جمانو جاما أم بفتنة لا فتنة مي نا فتنة كابون كسبة كما هو يرد بلاجي نبا كلاما ka daminɛ kabini fitina min daminɛna tinizi kana bila egypte la ni kana bila libi la ka taa bahrain na ka taa bila silamɛ jamana wɛrɛw la irak nin bɛɛ lajɛlen fitinaw de bɛ yen nɔ allah subhanahu wa ta'ala k'an ka sira fitina ɲɛ fitina min n'a daminɛna a tɛ da tɔɲɔlikɛla kelen dɔrɔn ma dɛ o tuma a ɲininen nɔfɛ an bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ ala ka silamɛ jamanaw ala k'u kisi fitina ma ya rabbi silamɛ jamanaw ala k'u kisi fitina ma ya rabbi kele munun beno alaka jibu aka ya rabbi kele munun beno alaka jibu aka anda fila la kodi farfana ya rabbi kele min beno alaka jibu aka ya rabbi kele min beno alaka jibu aka islami jamana ya rabbi alaka ben sabati uka jamana kwa nala ya rabbi alaka ben sabati uka jamana kwa nala ya rabbi fama munun beno alaka hakli duma mimba tobe hina jamana deuna ya rabbi alaka hakli duma mimba tobe hina jamana deuna ya rabbi alaka hakli duma mimba tobe hina jamana deuna ambala salamo jamana nyemoko ka keka wuli ka avion ta ka jamana deum gomarde ka mabba kele ani mabba kele ni ko fomu meta se baflala ufaka doirete ale ka sheshi dron no fe wala sa ka sega to jamana nyemoko la jamana nyemoko yala angaro ka foni fitne la bilibili bay ambe ala dili ya rabbi ala ka jamana kisama ambe ala dili ya rabbi ala ka jamana kisama ambe ala dili ya rabbi ala ka fen ira la mimba ira jamana islamoko ya rabbi ala ka fen ira la mimba ira islamoko ya rabbi ala ka fen ira la mimba ni islamoko ya rabbi aye jamana deun fugali min ka ya rabbi ala ka natwala ambe ala dili ya rabbi aye jamana deun fugali min ka ya rabbi ala ka natwala ya rabbi islamen munun jeli bona la ya rabbi ala ka tajuru sadakala ya rabbi islamen munun jeli bona la ya rabbi ala ka tajuru sadakala ya rabbi islamen munun jeli bona ya rabbi ala ka natwala ala ka tajuru sadakala wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.